Latvijas televīzijas humora šovu Simanta Babīte nepietur 90. gados baudīja milzīgu popularitāti, tāpat kā galveno lomu atveidotāji tajā Jānis Jarāns un Dainis Porgans. Īpaši iecienītas bija viņu apspēlētās policistu un dakteru tēmas, kā arī, protams, viņu atveidotais dāmu duets Mildiņa Nabiņa un Skaidrīta Krāniņa.
Tuvojās pavasaris, pavasars ir iestu laiks, pumpuru laiks. Nu kā tu, skaidri, mīļā, jūties pavasarī?
Nu, man jāsaka, ka šis pavasaris man ir atnācis kā negaidīta tautas dziesma. Kur tu bredi bāleliņi tik basāmi kaiņāmi? Tā, nu, man atnāca pavasaris ar tarifu paaugstinājumu un ar visādām kibelēm no jumta tecēšanas līdz, tā teikt, dvēseliskām problēmām.
Iecerot pirmo komēdijas balvu par mūža ieguldījumu, balvas rīkotājiem komiķu apvienībai Komediju Latvija nemirkli nebija šaubu, kuriem pienākas pirmās mūža balvas laureātu gods, stāsta Komediju Latviju vadītājs Edgars Žukovskis.
Mēs Komediju Latvijā esam 8 komiķi un attiecīgi visi esam tādā vecuma grupā ap 30 vai drusku virs 30. Un mēs esam uzauguši ar Imantu Babīti, faktiski tā ir pirmā komēdija, pirmie komēdijas raidījumi, ko mēs skatījāmies. Tāpēc nebija pat jautājums, ka tam ir jābūt Imantai Babītei.
Aktieris Jānis Jarāns šo novērtējumu uztver ar prieku un pateicību, un Imantas Babītes periodu atceras kā ļoti skaistu laiku, kas arī aktieriem pašiem sagādāja ļoti daudz pozitīvu emociju.
Mūs abus divus ļoti, no tā tauta mīlēja. Es smejoties, jo mēs pagājušajā gadsimtā, mēs esam tie dinozauri no pagājušajā gadsimta, jo pagājušajā gadsimtā humors jau tā nebija māksla, tas jau bija kaut kāda pati zemākā kategorija no mākslas veidiem izklēdēt un smīdināt cilvēkus un likt viņam nedomāt par ikdienas rūpēm, tā jau nebija māksla, nu tā, bet tautas mīlestību mēs esam izjutuši ļoti.
Abi aktieri iepazinās un sadraudzējās jau tautas kino aktieru studijas laikā. Viņu potenciāli pamanīja televīzijas cilvēki un pirmā viņa jokošanās aizsākās raidījumā Zaķu salas ritmi. Pēc tam sekoja Imanta Babīte nepietur, kas izvērsās ļoti daudzās sērijās un kam pateicoties aktieri tika aicināti piedalīties arī citos televīzijas raidījumos un uzstāties visā Latvijā. Lai arī viņi atveidojuši ļoti daudz un dažādus tēlus, visvairāk cilvēki iemīļojuši tieši viņu Mildiņas un Skaidrītas duetu. Kad viņi to pirmo reizi parādīja raidījumā, viņiem pašiem prātā neienāca, ka tas varētu kļūt tik ļoti populārs.
Pamēģinājām, uztaisījām, nu un palaidām tā Imantā Babītē vienreiz, un atsauksmes ir milzīgas, mēs kā apsējām tos lakatiņus, ka aiziet. Šis tas vecinīšu bloks fantastiski aiziet. Nu, un tad mēs sākam ar vien vairāk, un beigās jau aizgājam tā, ka braucot pa koncertiem, pieprasīt tikai šīs te dāviņas, un dažreiz arī tā, ka tu aizdod kaut kur koncertam, mums jau sāka dēvēt tikai Mildiņa un Skaidrīta, nāciet pie galda. Un, ja jūs redzētu taisa koncertos tā laika, lielajās estrādēs tūkstošiem cilvēku sēž, skatās uz diviem večiem, kas uzvilkuši kleitas, ja, un pirmās drīz lielās rindas pilns ir ar tiem senioriem, kas vienu otru vai baksta, re, tas par tevi, redzi, kā viņas, nu, tā tas aizgāja.
Jānis Jarāns un Dainis Porgans balvu par mūža ieguldījumu Latvijas komēdijā saņems 6. janvārī VEF kultūras pilī, kur notiks komēdijas balvas grābeklis svinīgā pasniegšanas ceremonija. Kopumā balvas pasniegs 5 kategorijās. Baiba Kušķe, Latvijas radio.